Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θανάση Εξαδάκτυλο, πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και βεβαίως μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που εισηγούνται στην κυβέρνηση όλα τα θέματα που αφορούν την πανδημία, μέτρα και τα σχετικά. Κύριε Εξαδάκτυλε, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας επίσης.
Στη Θεσσαλονίκη το φαινόμενο επιμένει εκνευριστικά, αν μου επιτρέπετε ο όρος. Είχαμε την αίσθηση ότι θα αρχίσει η αποκλιμάκωση νωρίτερα. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξήγηση?
Κοιτάξτε, εξήγηση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η οποία να είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά. Αναγκαστικά εμπειρικές ερμηνείες θα πρέπει να δώσουμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κάμψη των αριθμών πανελληνίως αρχίζει να παρουσιάζεται από τη στιγμή που κλείνουν και τα δημοτικά σχολεία. Δηλαδή μέχρι την μέρα που κλείθηκαν τα δημοτικά σχολεία δεν έβλεπε κανείς καμία επίδραση στην εξάπλωση της νόσου. Αυτό ειδικά για τη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να το λάβει κανείς υπόψη ότι δεν δρούσε το φάρμακο πρακτικά όταν είχαμε υψηλούς αριθμούς, δηλαδή όταν είχαμε μεγάλη κυκλοφορία του ιού στην πόλη, που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κυκλοφορία του ιού, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να αποδώσουν τα μέτρα. Μα κατά αναλογία, ας πούμε, το παίρνω μια αντιβίωση, όσο πιο βαριά είναι η μόλυνση την οποία πάσχω και όσο πιο αργά την πάρω ή αν δεν την πάρω στις απαραίτητες δόσεις, τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αυτά βεβαίως όλα λέγονται με μια επιφύλαξη, διότι όπως σας είπα, μόνο εφόσον εξελιχθεί το φαινόμενο και μετά κανείς πάει και το μετρήσει επιστημονικά θα μπορεί να πει με σιγουριά ότι ήταν αυτό ή ήταν κάτι άλλο ή ήταν πολλά πράγματα μαζί που είναι και το πιθανό.
Πάντως, γιατρέ, αυτό που μας λέτε είναι κάτι καινούριο σχετικά. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί σας, τους παρακολουθούμε μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, συνάδελφοί σας στην Επιτροπή εννοώ των εμπειρογνωμόνων, που τις τελευταίες μέρες μιλάνε αρκετά για τα δημοτικά σχολεία, κάτι που δεν συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα, για να μην πω ότι συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, η άποψη η οποία είχαμε ακούσει επίσημα είναι ότι τα μικρά παιδιά δεν μεταδίδουν, ούτε κολλάνε τον ιό, ούτε τον μεταδίδουν. Τα δημοτικά σχολεία επισήμως έκλεισαν για να περιοριστεί η κινητικότητα, κάτι που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον αυτό λένε τα στοιχεία των SMS που παίρνουν και μαζεύει η πολιτική προστασία. Αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα δεν πρέπει να οφείλεται μόνο στην κινητικότητα των μεγαλύτερων γύρω από τα παιδιά του Δημοτικού, γιατί αυτό κατά την άποψή μας και αφού μιλάμε τώρα εμπειρικά θα ήταν λίγο υπερβολικό, με την έννοια δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς η Θεσσαλονίκη έχει μια κάποια κίνηση, δεν είναι το lockdown που είχαμε την περασμένη άνοιξη. Επομένως μήπως και επιδημιολογικά με τα παιδάκια συμβαίνει κάτι, δηλαδή μήπως είναι φορείς χωρίς να το καταλαβαίνουν επειδή είναι μικρά παιδιά, χωρίς να, δηλαδή, να έχουν συμπτώματα, όχι να το καταλαβαίνουν επειδή δεν το αντιλαμβάνονται, και τελικώς να είναι φορείς, γιατί όταν μιλάμε, και να τελειώσω αυτό για να είναι και ολοκληρωμένη η απάντηση σας, επειδή έχω ακούσει και εσάς να λέτε και πολλούς, ότι πλέον στη Θεσσαλονίκη ο κορονοϊός έχει μπει σχεδόν σε κάθε σπίτι, έτσι, δηλαδή οι μεταδόσεις γίνονται πλέον μέσα στις οικογένειες. Αυτό επίσης δεν συνηγορεί στην άποψη ότι μπορεί κάτι να τρέχει με τα μικρά παιδιά?
Κοιτάξτε, σας είπα από την αρχή ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει κανείς επιστημονικά και να το αποδείξει εμπειρικά.
Ναι, αλλά μέχρι τώρα η Επιτροπή, αν μου επιτρέπετε, επειδή συμμετέχετε, είχε άλλη άποψη. Επισήμως μιλάω πάντα και πλειοψηφικά, αν θέλετε, έτσι.
Ναι, είναι γνωστό, έχουν υποθεί τα επιχειρήματα, τα γνωρίζετε. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, το κάθε επιχείρημα στην επιστήμη έρχεται κάποιο άλλο για να το καταρρύψει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, επί πολλές δεκαετίες το έλκος του στομάχου αντιμετωπιζόταν χειρουργικά, μέχρι και τη δεκαετία του 1980-90. Λοιπόν, τα τελευταία 30 χρόνια δεν διανοείται κανείς να χειρουργήσει έναν άνθρωπο που πάσχει από έλκος του στομάχου. Είχε μια καινούργια γνώση και λέει ότι αυτό οφείλεται σε κάτι άλλο. Τώρα πλέον όποιος πάσχει από έλκος στομάχου παίρνει αντιβίωση και θεραπεύεται. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι η επιστήμη δεν λειτουργεί δογματικά. Η γνώση του χθες αντικαθίσταται από τη γνώση του σήμερα και έτσι γίνεται πάντοτε. Σχετικά με το πρόβλημα το δικό μας τώρα εδώ, σας επαναλαμβάνω ότι η παρατήρηση που μπορεί να βγάλει κανείς έτσι πρόχειρα είναι αυτή που σας προανέφερα. και σας εξήγησα ότι δεν μπορεί κανείς να πει για ποιο λόγο ακριβώς καθυστερούμε να δούμε αποτέλεσμα. Ο ένας λόγος είναι βέβαια ότι το φαινόμενο έχει πολύ μεγάλη έκταση. Αυτό είναι. Αν έχετε μια πολύ μεγάλη πλημμύρα, θα περάσει και πολύ καιρός μέχρι να στεγνώσει τα νερά, να το πούμε έτσι απλά. Αν έχετε μια μικρή διαρροή, θα περάσει πολύ λιγότερος καιρός. Αυτό είναι απλό και...
Μάλιστα.
Και κατανοητό.
Γιατρέ, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και αύριο υπάρχουν προγραμματισμένες συνεδριάσεις της Επιτροπής των Εμπειρογνωμών, έτσι δεν είναι?
Συνεδριάζουμε σχεδόν καθημερινά.
Αυτά τα θέματα, επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε και σε μία περίοδο κατά την οποία θα πρέπει η Επιτροπή να εισηγηθεί έστω στην κυβέρνηση, να πει μια γνώμη για το πώς σταδιακά κάποια στιγμή θα αρχίσουν τα μέτρα να αποσύρονται. Είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί αυτές τις μέρες, σήμερα και αύριο θα τεθεί και το θέμα των σχολείων, και αν δεν τεθεί έτσι, εσύ θα το βάλετε στην συζήτηση?
Κοιτάξτε, θα πρέπει να σας πω ότι οι συζητήσεις της Επιτροπής είναι εσωτερικές, δηλαδή και πουδέποτε έχω αναφερθεί στις εσωτερικές συζητήσεις της Επιτροπής, και θα μου επιτρέψετε να μην το κάνω ούτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι στη δική μου σκέψη δεν θα πρέπει να υπάρξει σε καμία περίπτωση πρόωρη άρση των μέτρων, διότι αυτό θα σημαίνει πολύ μεγάλη υποτροπή στην κυκλοφορία του ιού, η οποία είναι ήδη πολύ υψηλή, και τότε αυτό το οποίο προσπαθούμε με νύχια και δόντια να αποφύγουμε όλες αυτές τις εβδομάδες θα το προκαλέσουμε εμείς ίδιοι.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε για τις εσωτερικές συζητήσεις είναι απόλυτα κατανοητό, απλώς επειδή υπάρχουν και κάποια χρονικά ορόσημα. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε επίσημα δηλαδή ότι στις αρχές της άλλης εβδομάδος, τέλος πάντων μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδος, θα έχει υπάρξει από την κυβέρνηση κάποια ανακοίνωση σε σχέση με τον οδικό χάρτη, αν μας επιτρέπεται αυτή η έκφραση, που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα η χώρα. Με αυτή την έννοια, θεωρούμε έτσι απόλυτα λογικό να είναι αυτές οι μέρες που θα συζητηθεί το θέμα, αλλά εντάξει, προφανώς θα πάρετε τις αποφάσεις σας, θα κάνετε τις εισηγήσεις σας και θα τις μάθουμε κι εμείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας στη Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα σχεδόν βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. Δηλαδή λέμε ότι ισορροπεί πάνω, ας πούμε, σε ένα τεντωμένο σχοινί. Μέχρι στιγμής ευτυχώς ακόμη δεν φαίνεται να έχει πέσει. Είστε αισιόδοξος ότι και για τις μέρες που θα χρειαστούν θα αντέξει? Αυτές οι δύο κινήσεις που έγιναν από την κυβέρνηση με την επίταξη των δύο ιδιωτικών νοσοκομείων, ή τέλος πάντων δεν ξέρω αν είναι δύο, πάντως είναι καμιά διακοσαριά οι κλίνες, αλλά και την πρόσκληση στους ιδιώτες γιατρούς, αποδίδουν?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το σύστημα ισορροπεί στην κόψη του ξηραφιού διαρκώς. Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής είναι εξαντλημένοι, λειτουργούν με αυτοθυσία πέρα από τα όρια τους καθημερινά, και αυτό θα πρέπει να επιβραβευτεί έμπρακτα και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και γι' αυτό το λόγο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει μιλήσει ευθέως για αύξηση των αμοιβών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και ιδιαίτερως των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως επίσης και για επίδομα πανδημίας. Υπάρχει σημαντική συμβολή και του ιδιωτικού τομέα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος και νοσηλεύει ανθρώπους που δεν πάσχουν από COVID στις περισσότερες κλινικές, όπου οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα υγείας, που λόγω της κατάληψης των κλινών από τους ασθενείς με COVID στα κρατικά νοσοκομεία δεν υπάρχει τρόπος και χώρος να εξυπηρετηθούν. Και όπως γνωρίζετε, υπάρχουν και 170 τουλάχιστον συνάδελφοι που δεν εργάζονται στο κρατικό σύστημα, έτοιμοι να συνδράμουν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πιστεύω ότι με τη συνεργασία όλων των γιατρών της πόλης, αλλά και όλης της Ελλάδας και όλων των δυνάμεων, θα καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να σταματήσει η διάδοση του ιού. Διότι αν δεν σταματήσει η διάδοση του ιού, και υποθέσουμε ότι όλα τα κρεβάτια νοσηλείας που βρίσκονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ανεξαρτήτως του αν είναι ιδιωτικά ή δημόσια, καταληφθούν από ασθενείς που πάσχουν από COVID, τότε ασθενείς που πάσχουν από άλλα απλά πράγματα θα αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Φανταστείτε δηλαδή ένα σενάριο όπου δεν υπάρχει πουθενά κανένα κρεβάτι και ένας άνθρωπος παθαίνει σκολικοειδήτηνα, που είναι μια πάθηση που έχει 100% ίαση εφόσον κυρουργηθεί, και με τα βεβαιότητα οδηγεί στο θάνατο, εφόσον δεν κυρουργηθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, θα βρεθούν μπροστά σε τέτοια διέξοδα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η Θεσσαλονίκη να μείνουμε μέσα στα σπίτια μας. Με το στενό οικογενειακό μας περιβάλλον και μόνο. Όχι το στενό συγγενικό, όχι το στενό φιλικό, όχι το στενό κοινωνικό, όχι το στενό εργασιακό. Οικογενειακό και μόνο. Να βγαίνουμε από τα σπίτια μας μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο, για λόγο που δεν μπορεί να αναβληθεί με κανέναν τρόπο, για να σταματήσουμε τη διάδοση του ιού. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό να κάνουμε. Και κάτι ακόμα. Τα σπίτια μας δεν θα πρέπει να μαζεύομαστε με τους φίλους μας να τρώμε πίσω το βράδυ. Και το λέω γιατί αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει και είναι από τα σημεία που μας διαφεύγουν, από τα σημεία που μας διαφεύγουν, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά του ιού και πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει.
Μαρία, έχεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Ξαδάκτυλο?
Ναι, ασφαλώς θα ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Θεωρείτε πιθανή μια γεωγραφική διαφοροποίηση για το επόμενο στάδιο? Δηλαδή, ίσως άσχετο μέτρο αρχικά από τις περιοχές που δεν είναι τόσο επιβαρημένες.
Καμία περιοχή δεν είναι σε επίπεδο ασφαλείας αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Απλώς η πυρκαγιά καίει σε άλλα σημεία με πολύ μεγάλη ένταση και σε άλλα σημεία με μικρότερη ένταση. Αλλά δεν υπάρχει καμία ασφαλής περιοχή. Και αν βρούμε μια απομονωμένο νησί, παραδείγματος χάρη, ένα μικρό τόπο, είναι πολύ εύκολο να έχουμε και εκεί διάδοση. Το θεωρώ μάλλον απίθανο.
Για εσάς ποια είναι η αριθμή ασφαλείας, δηλαδή στα πόσα νέα κρούσματα και στους πόσους νοσηλευόμενους ή διασωληνωμένους μπορούμε να πούμε ότι τώρα μπορούμε να πάμε σε άρση του lockdown?
Κοιτάξτε, σε αυτή τη κουβέντα, να σας πω την αλήθεια, εγώ προσπαθώ να την αποφύγω διαρκώς. Διότι έχουμε χάσει πάνω από 1.200 ανθρώπους από την 1η Νοεμβρίου σε ένα σύνολο 1.900 από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά 600 ανθρώπους στην εντατική, τη στιγμή που είχαμε λιγότερους από 100 στις αρχές του μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Θα πρέπει όλοι οι αριθμοί να μειωθούν για να μπορέσουμε να πούμε ότι με ασφάλεια επανερχόμαστε σε κάποιο είδους δραστηριότητα που θα επιδεινώσει τη διασπορά του ιού, διότι οποιαδήποτε χαλάρωση του lockdown θα επιφέρει μεγαλύτερη διασπορά του ιού. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς θα τηρήσουμε αυστηρότερα τα μέτρα και με μεγαλύτερη συνέπεια, έτσι ώστε να φέρουμε πιο κοντά τη χρονική στιγμή της απελευθέρωσης.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω.
Σε ό,τι αφορά την εστίαση, επειδή υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις σχετικά με το αν θα πρέπει να ανοίξουν ή όχι τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις εστίασης στις γιορτές, η γνώμη σας ποια είναι?
Η συζήτηση είναι προθήστε. Δηλαδή πραγματικά είναι τελείως προθήστερη αυτή τη στιγμή η συζήτηση για το τι θα πρέπει να ανοίξει και το τι θα μπορούσε να ανοίξει. Λυπάμαι, αλλά δεν είμαστε σε αυτή τη στιγμή. Το ότι καταφέρνουμε να ισορροπούμε την κόψη του ξηραφιού καθημερινά δεν σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε μια βουτιά από μόνοι μας με τη θέλησή μας. Φοβάμαι ότι η κοινωνία δεν, αν θέτει αυτά τα ερωτήματα, μάλλον δεν έχουμε αντιληφθεί πλήρως σε ποιο σημείο είμαστε.
Γιατρέ, αυτό είναι γεγονός ότι ούτε έχουμε αντιληφθεί. Υπάρχει όμως μια αγωνία για την καθημερινότητα. Ξέρετε ότι η ελπίδα έτσι τρέφει τον άνθρωπο, κακά τα ψέματα. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει να δείξετε και εσείς και οι συνάδελφοί σας μια κατανόηση σε αυτού του τύπου τις ερωτήσεις, οι οποίες προέρχονται από την κοινή γνώμη και είναι, αντιλαμβανόμαστε, πιεστικές, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος όντως να πει τότε ή τότε ή με αυτόν τον τρόπο, με την εικόνα που υπάρχει σήμερα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας καλημερίσουμε. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί είστε η πηγή έτσι που μαθαίνουμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει να λέμε, να επαναλαμβάνουμε αρκετά πράγματα, διότι νομίζω ότι αυτό πιάνει κιόλας τόπο στο κάτω-κάτω. Πες, ο κόσμος περισσότερο έτσι συνειδητοποιεί το τι συμβαίνει και αυτό είναι το βασικό. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ένας γιατρός εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Θανάσης Εξαδάκτυλος.